Кіраўнік Ватыканскай абсерваторыі езуіт Хасе Габрыэль Фунес прызнаўся, што ён вітае новы праект НАСА па даследаванні Марса. «Я думаю, што ўсе павінны радавацца поспеху гэтай місіі», заявіў ён, дадаўшы, што цяпер мы павінны чакаць вынікаў, каб пераканацца, што яшчэ мы можам даведацца аб Марсе і магчымасці арганічных элементаў на паверхні планеты. Марсаход НАСА пад назвай «Curiosity» цікаўнасць пасля 8 месяцаў падарожжа сёння раніцай дасягнуў Марса. Тут ён пачне даследчую місію, якая дапаможа навукоўцам зразумець, дзе на Марсе магло або можа існаваць жыццё. На борце «Curiosity» ўстаноўлена 10 навуковых інструментаў, якія дазволяць марсаходу праводзіць дэталёвыя геалагічныя і геахімічныя даследаванні, вывучаць атмасферу і клімат планеты, шукаць ваду і яе сляды, арганічныя рэчывы і вызначаць, ці быў калісьці Марс прыдатны для жыцця і ці ёсць на ім зараз такія месцы. Айцец Фунес лічыць, што католікам і вернікам наогул няма чаго баяцца, будь то пошукі пазаземнога жыцця ці навуковыя даследаванні ў цэлым. «Вядома, мы не баімся навукі, мы не баімся новых вынікаў, новых адкрыццяў», – сказаў ён. Дырэктар Ватыканскай абсерваторыі адзначыў, што касцёл глыбока прыхільны навуковым даследаванням. Менавіта таму святы пасад мае абсерваторыю, звярнуў увагу езуіт-навуковец і дадаў, якой бы ні была праўда, мы адкрытыя для новых вынікаў, як толькі яны будуць пацверджаны навуковай супольнасцю.